waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiin, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Waa habeen arbaca ah, lixda bisha Sebtembar 2023. Barnaamijka caawa waxaad ku soo dhowaataan caawa anoo idiin soo gudbinaya, idinkana imanaya barnaamijku studio-ga Melbourne. aniguna maxamed madar aan ahay. Waxaad ku soo dhowaataan oo barnaamijkeenna ugu horeeya, shirka G20-ga oo toddobaadka New Delhi ka furmi doona, isaga oo hogaamiyaha Shiinuhu uu ka maqan yahay markan. Warbixin baan idinka haynaa. Sidoo kale, Puntland ayaa shaacisay natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Madaxweynaha Afrikada Dhexe oo isaguna booqday dalka Gabon oo isagu waqti dhaweyto afgembi uu ka dhacay dalkaasi. Warbixin baan idinka haynaa. Dowladda Soomaaliya oo weli wada ololihii dagaalka ay kula jirtay ama ka dhanka ahaa Al-Shabaab. Haatan akhyaartaadana wahda nagala xidhiidhay qodobada warka uu Doorka Roon. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese oo daaha ka rogay istaraatiijiyada cusub oo lagu kobcinayo ganacsiga Australia la leedahay koonfurta bari ee Asia. Dhinacyada u ololeeya caafimaadka dhimirka ee indigeneska ayaa ku baaqay in si xushmad leh loogu doodo ama looga doodo codka indigeneska ee baarlamaanka aftida loo ballansan yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay siyaasiyiin iyo waxgarad magaalada Maxaas ka soo jeeda. Haatana warkii ofitsan. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa ku dhawaaqay ku dhawaad $100 million wareega koowaad ee maalgashiga istaraatiijiyada cusub oo lagu kobcinayo ganacsiga koonfur bari ee Aasiya. Mr. Albanese waxa uu daaha ka rogay istaraatiijiyada dhaqaale ee koonfur bari Asia ee Australia ilaa iyo 2040-ka. Halkaas oo uu ka tabinayo aandhahno shirka Asia ee ka dhacay Jakarta maanta 6da bisha September. Istaraatiijiyadu waxa ay soo bandhigaysaa 75 talooyin si kor loogu qaado iskaashiga wadamada Aasiya iyo Australia oo ay ku jirta markaasi kor u qaadida deeqaha waxbarasho iyo fasaxa isu gooshka dhanka duulista. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu tallaabadaasi ku tilmaamay tii ugu weyneyd ee lagu horumarinayo xidhiidhka dhaqaale ee gobolka muddo 10 sano ah.
Today I announce our government's strategy for the most significant upgrade of Australia's economic engagement.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa istaraatiijiyada dawladdeena ee hagaajinta ugu muhiimsan ee ka qaybgalka dhaqaale ee Australia iyo Asia jiilka ee ilaa jiilal. Halkani waa meesha masiirka dhaqaale ee Australia uu yaalo, waana halka laga dhisi karo barwaaqada la wadaago. Tani buu yidhi, waa meesha laga wada shaqeeyo dhanka nabadda, xasiloonida iyo amniga gobolka iyo Indo-Pacific, halkaasna lagu xaqiijiyo arrimahaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda SBS. Dhinacyada u ololeeya caafimaadka dhimirka indigeneska ayaa ku baaqay dood madani ah oo dheeraad ah in laga sameeyo arrimaha ku saabsan codka dadka indigeneska ah ee aftida baarlamaanka haatan loo ballansan yahay. Koox ka mid ah ururada caafimaadka dhimirka oo ay ku jiraan ururka cilmi nafsiga indigeneska Australia iyo macadka Doc Black loo yaqaano ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta inay saxiixaan ballanqaadka dhanka aftida ku saabsanaa. Ballanqaadku haddaba waa tiro mabaadi iyo talooyin oo lagu dhiirigelinayo wadahadallo madaniya ama rayida oo markaasi loo dhan yahay oo ku saabsan aftida Oktoobar 14-ka loo ballansan yahay. Dr. Clinton ayaa halka ka hadlaya.
What we're already hearing of and witnessing, I'm a psychologist by profession, is increased psychological distress and significant levels of that being experienced and reported by First Nations peoples.
Mas'uulkan isagu ka hadlay waxa uu sheegay waxa aanu maqleyna arkayna si dhab ah waa anigoo abuuri dabiib ama takhtar dhanka caafimaadka nafsiga ah mihinadeeduna ay tahay taas buu yiri waxaan arkayna kororka culaysyada dhanka nafsiga ah iyo heerarka aadka u waaweyn waxaan arkayno ee ku saabsan dadka iyagu indigeneska ah waxaan soo bandhigaynaa ama aan ku baaqaynaa in markaasi la qaado tallaabooyin lagu dardargelinayo markaasi wadaxaajoodka ku saabsan arrimahan aftida waxaan rumaysnahay inay suurtagal tahay inaan si ka ixtiraam badan looga wada hadli karo halkan iyada oo markaana la ilaalinayo erayada la dooranayo iyo saameynta suurtagalka ah inay keenaanba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa degmada Maxaas kulamo kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka deegaankaasi iyagoo diiradda saaray u midowga dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa bulshada gobolka Hiiraan ku bogaadiyay kaalintii wanaagsaneed ee ay ku lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab isaga oo madaxweynuhu sheegay in Soomaaliya ay leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarka dalka. Madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga gudbo kala aragti duwanaanshaha naafeeyay awoodda ummadda ee ku wajahan sidii guulo looga keeni lahaa la dagaalankaasi Al-Shabaab. Dhankooda siyaasiyiinta iyo waxgaradka dhaqanka ayaa soo dhaweeyay talada madaxweynaha iyaga oo ballan qaaday inay kaalinta kaga aadana ka qaadanayaan. Halka warkaasi aad kala socotaan weli waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda SBS. Akademiyada iyo haweeneyda u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka indigeneska ee la yiraahdo Marcia Langton ayaa waxa ay haatan u ololeynaysaa taakulaynta dhanka iyo taageeridda codka baarlamaanka loo ballansan yahay iyadoo dhahaysa waa waxa ugu yar ee xukuumadda Australia shucuubtaasi asliga ama waddanka loogu yimid ay u siiso. Professoradan ayaa waxa ay iyadoo ka hadlaysay naadiga saxaafadda qaranka maanta waxa ay halkaasi isku dayday ama ay samaysay inay aamusiiso hadallada iyagu markaasi ka soo horjeeda aftidan. Iyadoo dadka duqeyda ah ee dadka indigeneska ay garab taagnaayeen ama ay waqtigaasi la jireen iyo Professor Tom Kalma ayaa waxa ay professoradan hoggaamisay 2019 iyo 2021 kooxdii talinta sare ee mashruuci halbarigaasi indigeneska loo sameeyay waxayna tiriyado hadlaysa ujeedadu waxa ay tahay codayntani in la aqoonsado in ay waddanka Australia dad badani degan yihiin dadka asalka ana fursad la siiyo ay ku barwaaqoobaan iyadoo hadlaysana waxay tiri
The referendum proposal is not about giving some people a greater say than others based on their race. There is no presumption of a singular
aragtiyada ama wax soo jeedinta dhanka aftidu kuma saabsana in dadka qaar kood la siiyo ra'yi ama oraah ka weyn kuwa kaleete iyaga oo cirqigooda ama isirkooda lagu asaasayo mana jiro wax la filanayo oo ku saabsan aragtiyo ku saabsan kala fadalitaanka dadka oo cirqiga markaasi asal looga dhigayo hubaashiina annagu kuma doodaynay tiri aqoonta ama cilmiga marka aan jirin ee fadilaya cunsurka kala duwanaanshihiisa inuu kaalin ciyaaro halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda s b s mas-uuliyiin dhanka turkiga u hadlay waxay sheegeen laba qof inay ku geeriyoodeen fatahaadihii talaadadii bilowday oo ka yimid roobab aad u fara badan oo ka dhigay jidadkii istanbuul webiyaal wararka laga helayo dhankaasi istanbuul waxaa markaasi ay sheegayaan in magaaladaasi dhibaatooyinka ku dhacday ee dhanka biyaha inay ahayd roobab aad u fara badan oo halkaasi ka da-ay iyadoo xataa goobta mitroga laftooda ay xidheen jidad badanna ay xidheen sawirada ayaa waxa ay soo muujinayeen baabuur markaasi biyuhu ay qaadayaan halkaasoo la xaqiijiyey in laba qof ay ku dhinteen afar kalena lala yahay dhanka cimilada beeth haddaynu fiirino heerka kulku labaatan ayuu noqon doonaa waana qorax meelban ayaa iyadu xogow shuuxshuuxa roba la fili doonaa iyadoo dabaylana wadato labaatanna heerka kulku uu gaadhi doonaa kambera ayaa iyadu saddex iyo labaatan heerka kulku uu noqon doonaa xogow robabana la filayaa sydney ayaa iyadu sidoo kaleeta qorax noqon doonta shan iyo labaatan heerka kulkuna la filayaa inuu gaadho brisbane ayaa xogow daruura ah la filayaa cirka in lagu arko heerka kulkuna labaatan iyo toddoba uu gaadho dhanka sarifka haddaynu eegno halkii doolar ee maraykana waxa uu u dhigmaa eber dhibic lixdan iyo afar senti oo markaasi doolarka maraykanka ah akhyaarta hawada nagala xidhiidha intaasi waa warkii dunida haatanna qaybaha kale ee barnaamijteen abeen wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijkeena caawa inagoo bilowgiisii ku jirna waxaa noo soo socota puntland oo shaacisa natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sareete madaxweynaha afrikada dhexe oo booqasho ku tegay dalka gaabon oo baryo dhoweyto ama maalmo dhoweyto aan dhahne afgembi uu ka dhacay isagoo halkaasi waanwaan u tegay dowladda soomaaliya oo weli wada ololaha dagaalka ee ka dhanka ah al-shabaab haatan bilowgase barnaamijkeenna waxaad ku soo dhowaataan shirka dalalka g ga loo yaqaana ama dalalka labaatanka laysku dhaho ayaa toddobaadkan ka furmi doona waddanka indiya magaalo madaxdiisa new delhi isagoo oo markii ugu horreysay uu ka maqnaanayo hogaamiyaha shiinaha warbixin baan arintaasi idinka diyaarinay ee dhegaysi wacan shir sannadeedkii waddamada loo yaqaano g ayaa isagu ka dhici doonaa caasimadda dalka indiya new delhi isagoo shirkaasna uu bilaaban doono sagaalka bisha sebteembar tobankeedana uu dhammaan doono labada maalmood oo uu socon doono balse hogaamiyaha waddanka shiinaha shi jinping ayaa isagu sida la sheegay imaanaynin shirkaasi arrintan ayaa waxa ay keentay su'aal ah xidhiirka labada waddan waddanka lagu qabanaya iyo shiinaha ka dhexeeya iyo sidoo kaleete diblomaasiyadda waddanka shiinaha si guud ahaaneed su'aal saartay waa markii ugu horreysay ee shiinaha hogaankoodu uusan ka qaybgelaynin shirka g ga laga soo bilaabo tan iyo waqhtigii la aasaasay ururkan g ga mas-uulka waddankaasi shiinaha ama hogaamiyahoodu uu ka qayb geli jiray iyadoo uu xataa ka mid yahay shi jinping oo isagoo hadda aan ka soo qayb gelaynin shirkan ayaa sannadkiiba mar la qabtaa isaga oo waddamo kala duwanna lagu qabto haatana new delhi caasimadda waddankaasi indiya lagu qaban doono iyadoo ay ka soo qayb galayaan sagaal iyo toban waddan oo xubnaha ka ah iyadoo labaatankana uu ku yahay ururka midowga reer Yurub iyo wadamada kaleete sida gaarka ah loo martigeliyey. Su'aashu marka waxay tahay maxuu hogaamiyaha wadanka Shiinuhu uusan u imanaynin. Dr. Geneva Hsu oo ah professor isagu booqasho kula jooga jaamacadda New South Wales ayaa waxa ay eegaysaa xiriirka ka dhexeeya Xi Jinping iyo Ra'iisul Wasaaraha wadankaasi India Narendra Modi.
There is concern about this him not attending as being a snub towards India, but we do know that, you know, India and China have had
Daren ayaa jira ku saabsan inuu san ka soo qayb galaynin isagoo ka diday wadankaasi India, balse waxa aynu ognahay bay tiri in India iyo Shiinuhu ay iska hor imaadiyo ciidan ay ku yeesheen xuduudooda iyadoo shirkan G20 guna markaasi uu imanayo waqti aad u adag. Arintaasi waxaa kaloo ku raacsan Garid Mond Sheen oo ka socda xarunta daraasadaha Mareykanka ee jaamacadda Sydney, isagoo hadlayana waxa uu leeyahay
There is, I think, some issue with the way that India and China have gone along recently.
Waxaa jira sida aan filayo arrimaha qaarkood oo ah sida India iyo Shiinuhu ay isula jaanqaadeen isulana socdeen waqtiyadii dhaweeyto amaba ay isula jaanqaadi waayeen sida ay u soo dhaweeyeen Mareykanka iyo Australia wadanka India ka soo qayb qaadashadiisa kulankani oo gacmo furan ay ku soo dhaweeyeen ayaa waxa dhigi karta waxa halka dhigay Shiinaha hoggaankeeda Xi Jinping iyo siyaasadaha Shiinaha ee arrimaha dibadda ee colleyntanka ku aasaasan. Arintan ayaa waxaa iyaduna la og yahay inay timid waqti yar uun kadib shir madaxeedkii BRICS markii uu ku soo idlaaday wadankaasi Koonfur Afrika oo India iyo Jiinuhuna ay xubno ka ahaayeen ayna wada joogeen. Shiinaha ayaa hadaba waxaa la xusuustaa shirkaasi inuu dalal fara badan ku marti qaaday tan oo u muuqata wadanka India inay ka xumaatay. Wadamadaasi ka soo qayb galayay laftooda ayaa waxaa markii diiradda la saaray la arkayay inay ahaayeen wadamo iyagu inta badan ku xiran wadankaasi Shiinaha oo dhan ganacsi iyo dhan kale to siyaasadeedba aad isugu dhow. Waxaa kaloo iyadana diiradda la saaraya dhaqaalaha wadanka Shiinuhu in haatan uu fooda saarayo hoos u dhac weyn. Hadaba hoos u dhaca dhaqaalaha, arrimaha dhibaatooyinka soo wajahay real estate-ka, sidoo kaleete hankaajinta ganacsiga sida gaarka loo leeyahay, iyo kalsooni la'aanta dhanka dadka iyagu maalgashiga wadankaasi ku sameynayay, iyadoo sidoo kaleetana ay jirto shaqo la'aan aad u daran oo waliba dadka da'da yar haysata, waxaa soo dhani dhammaantood waxa ay culays ku hayaan duudka hogaamiyaha wadankaasi Shiinaha Xi Jinping. Wen Tsang ayaa waxa uu arrimaha isagoo ka hadlaya waxa uu leeyahay wax yar ka hor shir madaxeedkii BRICS ayuu leeyahay wiiga ka hor waxa uu ahaa mid isagu dibadaha hal mar uun sannadkii tagay. Waxa aan fili karnaa si buuxda in uu safri doono wax kooban ka madaxweyne ahaan, iyadoo hadaba madax aan looga maarmin si aad u soo kordhaysa dhanka maamulka maalinlaha ee xukunka wadankaasi Shiinaha. Nafahaantiisa waxa ay arrintu noqotay mid aad ugu culus in madaxweynuhu uu ka baxo wadanka iyadoo dhibaatooyin ay soo food saari karaan. Sidaa daraaddeed socdaalka dibaddu aad ayay ugu yaraatay. Michael Green ahna madaxa fulinta xarunta daraasadaha cilmi baarista Mareykanka ee jaamacadda Sydney ayaa waxa uu filayaa in booqashooyinka hadaba uu dibadaha ku tagayo inay saari karto culaysyo ay ka mid yihiin dalaacayn oo uusan diyaar haatan u ahayn hogaamiyaha Shiinuhu, wuxuuna markaasi filayaa in ururka G20 ay wajigabax ku noqonayso sida uu dareensan yahay hogaamiyaha Shiinuhu haddii uu ka soo qayb galo. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi dhaqaalaha wadanka Shiinuhu si aad u tabardaran ayuu haatan ku socdaa, dalaacaynta Shiinuhuna waa ay soo badanaysaa, si gaara wadanka India iyadoo wadankaasi haatan G20 shirkaasi u martigelinayo ma ay weerarayso Shiinaha, balse maadaama oo shirkaasi G20-ga waddankeeda lagu qabanayo uma soo banbaxayso in ay ka difaacdo eedeymaha iyo daleecaynta Shiinaha kaga imanaysa Maraykanka iyo Australia iyo baahda reer Yurub hoggaamiyalkooda. Su'aashu markaa waxa ay tahay, maxay haddaba dhabahaantii ururka G20-gu muxuu ka dhigan yahay qaab shaqayn ahaan? G20 waa sida G7 oo kale ama ururka isaguna BRICS oo kale, waa kulan weyn oo hoggaamiyaal ay isugu imaanayaan, wayna wada hadlayaan, halkaasoo ay ku wada xaajoonayaan ayna u badan tahay in heshiisyo la gaadho, balse ma aha ururka G20 sida qaramada midoobay ama isbahaysiga NATO iyo sidoo kaleete ururka midowga reer Yurub oo kale. Ururadan oo ay mideeyaan maamul midaysan iyo go'aamo midaysan oo inta badan laysu soo dhaweeyo. Lafahaantiisa Xi Jinping ayaa isagu ah hoggaamiyaha waddanka Shiinaha, waxa uu halkaasi ku waayay fursad uu kula kulmi lahaa mas-uuliyiin iyo madax sare oo wadamo fara badan ka timid, oo la kulankoodu uu waqti iyo kharashba kaga bixi lahaa haddii uu qaanshaarto. Dhanka Australia, arrintani waxa ay ka dhigan tahay fursad ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Anthony Albanese uu ku waayay la kulanka Shiinaha, isaga oo shirkani uu fursadaasi uga dhignaa haddii uu ka soo qaybgali lahaa. Michael Green ayaa waxa uu arrinta isagoo ka hadlaya leeyahay:
I think the most opportunity lost will be with Australia, where Prime Minister Albanese was looking to this G20 summit as part of the reboot of relations with China. Clearly this was not a major factor for Xi Jinping deciding whether to go.
Waxaan filayaa fursada ugu weyn ee la waayay marka ay noqoto Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese inuu ahaa kii filayay amaba u hanqaltaagayay shirkan G20-ga ee shir madaxeedku inuu qayb ka noqdo dhanka dhisidda xiriirka labada waddan Australia iyo Shiinaha. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isaguna waxa uu ka xumaaday in halkaasi fursad ay ku dhaaftay ay ku wada kulmi lahaayeen isaga iyo hoggaamiyaha Shiinaha. Michael Green oo hadlaya wuxuu yidhi:
President Biden made clear as much that he was hoping to meet with Xi Jinping at the G20. But again, Xi Jinping...
Madaxweynaha Biden waxa uu cadeeyay in uu damacsanaa in uu kulan la yeesho hoggaamiyaha Shiinaha ee shirkan G20-ga, balse mar kaleeta buu yidhi hoggaamiyaha isaga ayaa mas-uul ka ah hawlihiisa, waxa uuna go'aansaday in uusan shirka imaanin. Dhanka kaleete, shirkan G20-gu socdaalkiisa iyo habsami u socodkiisu waxa ay u badan tahay inaynan waxba ka soo gaarin maqnaanshaha hoggaamiyaha waddanka Shiinaha. Waa sida uu qabo aragtida Michael Green. Isagoo hadlaya waxa uu yidhi:
I don't think that Xi Jinping is going to cause the G20 to collapse or weaken. He'll certainly
challenge... Ma filayo in Xi Jinping uu yahay mid isagu u sababaya G20 kulankeedu inuu burburo amaba uu daciifo. Waxa uu isagu laftiisa u soo diray Lee Kang, nin la yiraahdo oo premierkiisa ah, sidaa daraaddeed uma filaya buu yidhi in uu khatar ku yahay G20 amaba G7 amaba ururada kaleete.
Akhyaarta hawada nagala socotay balik beri, weli waxaanu ku jirnaa barnaamijkeenii laanta af Soomaaliga idaacadda SBS idinkaga imanayay oo weliba bilow ah. Haatana qadar yar oo xayisiisa intaan barnaamijteenna ku soo noqon doono. Waxaana wanaagsan mar kaleete akhyaarta hawada nagala socotay caawa oo ah habeen Arbaca ah, taariikhduna ay tahay 6 September 2023. Barnaamijka waxaa inoo soo socdaa sidoo kaleete madaxweynaha dalka Gabon, madaxweynaha dalka Afrikada Dhexe oo dalka Gabon booqasho ku tagay, halkaasna wada xaajood iyo nabadayn u tagay kadib waddankaas Gabon oo afgambi uu ka dhacay. Waxaa kaloo noo soo socda dowladda Soomaaliya oo weli wada ololihii dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab,
warbixin baan idinka haynaa barnaamijka isagana. Haata waxaad ku soo dhawaataan Puntland oo shaacisay natiijooyinka imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Dhageysi wacan warbixintaasi oo uu noo soo diray wariyaheenna Cabdulxafiid Saciimka.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare, kaasi oo sida wasaaraddu ay sheegtay dib u dhac uu ku yimid. Wasaaradda ayaa sheegtay in imtixaanka fasalka afraad ee sanad dugsiyeedka 2023 ay ka qayb galeen arday fara badan oo ka soo barakacay gobolka Sool, kuwa oo culays fara badan ku keenay isla markaana dib u dhaca sababay.
Sharaf iyo maamuus bay noo tahay maanta inaan ku dhawaaqno imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo runtii muddo laga dhul sugayay. Waxaan hadda rabnaa inaan ku dhawaaqno 15-kii kaalimaha ugu horreeyay galay ee imtixaanka fasalada 12-aad. Inta aanan u gelin kolba, waxaa laga yaabaa dadku muddo in laga dhul sugayay in sidaan oo kale loogu dhawaaqo imtixaanka. Culaysyada ugu badnaayo hadda aan sheegi karna waxaa ka mid ah, sidaad la socotaan, gobolka Sool arday badan baa ka soo barakacay, waxayna u fariisteen imtixaamaadkii fasaladii 12-aad iyo 8-aad. Runtii waqti badan baana lagu bixiyey, wuxuuna ahaa imtixaankoodu wax ka duwan imtixaamaadkii kale. Culaysyo badan baa markay yimid, marka sidaas dadku inay ula socdaan baan rajaynayaa insha allahu tacaala. Waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis sanadada soo socda waqtigii loo asteeyey inuu imtixaanku ku dhici doono haddii ilaahaydmo.
Sidoo kale Agaasimu waxa uu ku dhawaaqay ardayda gashay 15-ka kaalin ee ugu horreysay iyo iskuullada ay ka socdeen, iyadoo kaalinta koowaad ay gashay gabar dhigata iskuul ku yaala magaalada Qardho ee gobolka Karkaar.
Waxaa ugu horreysay kaalinta koowaad gashay Asma Maxamed Maxamuud Bulshaale oo iskoolka Imaamu Nabawi Qardho gobolka Karkaar. Kaalinta labaad Mubaarak Maxamed Samatar Yuusuf waa boosaasa public gobolka Bari, buu asaguna ka soo galay. Kaalinta saddexaad labadan arday ayaa wada galay. Ardayga koowaad waxa weeye Fahiima Cusmaan Saciid Shire, waa Imaamu Nabawi Qardho gobolka Karkaar, iyo Isro Cali Khaliif Cilmi oo ah Imaamu Nabawi Qardho Karkaar. Kaalinta afraad waxaa galay Cabdiwaaxid Cabdi Ciise, waa Al-Xikma Garowe gobolka Nugaal. Lambar shan waxaa galay Caaisho Axmed Warsame, waxaa weeye Sayid Maxamed Boosaaso, waa gobolka Bari. Lix waxaa galay Siciid Cabdulqaadir Xuseen Abukar, waa iskoolka Gambool gobolka Nugaal. Lambar toddobo Mustafa Axmed Maxamed Raage, waa boosaasa public gobolka Bari. Sideedaad labadan kaalimood waxaa wada galay Shucayb Xasan Cali Maxamed Bandar Qaasim gobolka Bari, iyo Cabdiqani Cabdullaahi Aadan Qambi oo boosaaso public gobolka Bari. Sagaal waxaa galay Saabiriin Maxamed Aadan Faarax, waa Maxamed Awaale gobolka Bari. Toban labada kaalmood waxaa wada galay Ayuub Bashiir Axmed Xasan oo boosaasa public gobolka Bari, iyo Samira Cabdinaasir Abshir oo gashay ka soo iskoolka Sayid Maxamed Boosaaso gobolka Bari. 11 Axmed Cabdullaahi Axmed Maxamuud Alwaaxa gobolka Nugaal. 12 Ishwaaq Bashiir Maxamed Axmed waa Najax gobolka Bari. 13 Cabdinaasir Maxamed Axmed Xuseen waa dugsiga boosaasa public gobolka Bari. 14 Anas Cabdirisaaq Maxamed waa Al-Xikma Garowe gobolka Nugaal. 15 Saabiriin Jaamac Cabdullaahi Axmed public boosaasa public gobolka Bari. 15-kii kaalimihii sidaasi ahayd, 18-kaas arday baana soo galay.
akhyaarta na dhageysanaysay intaasna waxaa noogu dhammaatay Puntland wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ku baaqday amaba soo shaacisay aan dhahne natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ee sanadka dugsiga sare sanadada ama dugsiyada sare oo 15 arday oo isku 18 markaa isku gaaray ay kaalinta kaalimaha 15 ka galeen. Haatan waxaan idiin soo deynaynaa barnaamijka madaxweynaha Afrikada dhexe oo Gabon gaaray wadanka soo Afganbi maalin dhaweeyto uu ka dhacay oo ciidanku ay la wareegeen kadib doorashooyin la qabtay. Madaxweynaha kumeelgaadka ah ee Gabon, General Brice Oligui Nguema, ayaa isagu talaadadii waxa uu qaabilay madaxa jamhuuriyadda Afrikada dhexe ama madaxweynaha jamhuuriyadda Afrikada dhexe Faustin Archange, oo isagu markaasi kooxda dhaqaalaha ee dalalka ECAS ay u magacaabeen hawlaha nabadeynta oo ergey ahaan ay u direen. Tawadera madaxweynahaasi waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Libreville booqda isaga oo kadib Afganbigaasi ay sameeyeen ciidankaasi waddankaasi Gabon u dhashay. Isagoo kulankaasina uu ka dhacay caasimadda Libreville. ECAS ayaa waxa ay ka codsaday madaxweynahan waddanka Gabon Tuadera in uu wada xaajood la yeesho dhinacyada kala duwan ee Gabon iyo asxaabta Gabon si loogu soo noqdo sharciyada iyo nidaamka dastuuriga ah, laakiinse weli wada xaajoodka waxaa diiradda la saarayana wax faahfaahina lagaba bixinin. Ururkan ayaa waxa uu xubinnimada ka hakiyay waddanka Gabon Isniintii iyadoo la amray in si dhaqso ah xaruntaasi waddanka Gabon oo ururkani uu ku lahaa saldhig in laga qaado ururka saldhignimadiisa. Waxaa la sheegayaa General Nguema oo ninka isagu haatana waddanka hoggaaminaya in uu ahaa ninkii ka tuuray jagada Ali Bongo oo 30 bisha Agosto ee na dhaaftay isaga oo la dhaariyay Isniintiina halkaasoo madaxweyne ku meelgaar loo dhaariyay waddanka Gabon. Iyadoo akhyaarta wada nagala xidhiidhay aana waqtina la magacaabin madaxweynahaasi inta ay ka dhamaanayso ku meelgaarnimada, balse uu sheegay in uu doorasho u diyaar garaynayo waddanka. Nguema ayaa hadal uu jeediyey waxa uu sheegay in guddida kumeelgaarka ah ay wada xaajood la bilowday dhinacyada kala duwan ee waddanka, wuxuuna caddeeyey in maamulka rayidka lagu wareejin doono kadib doorashooyin xora oo waqtigan kumeelgaarka markii uu dhammaada, laakiinse aan la xadidin weli waqtigaasi. Waxaa jirtay in ciidamadu ay ku baaqeen in nidaamkii Ali Bongo uu soo gabagaboobay oo waddanka xukumayay 14 sano kadib saacad wax lagu qiyaasay markii uu ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashooyin muran badan dhaliyeen oo la qabtay 26-kii Agosto ee na dhaaftay. Maamulkan cusub ayaa waxa ay ku tilmaameen Bongo in uu haatan isagu ku sugan yahay xabsi guri, waxayna ku eedeeyeen isaga iyo dadkiisa ka agdhowba si gaar ah haweeneyda uu qabo iyo wiil u dhalay inay dhunsadeen dhaqaale aad u fara badan maamul xumana waddanka ay ka jirtay. Waa sida hadalka ay u dhigeen. Intaasi akhyaarta wada nagala xidhiidhay waxaa noo dhammaatay warbixintii aan ka diyaarinay booqashada madaxweynaha waddanka Afrikada dhexe uu ku tagay waddankaasi Gabon oo Afganbi uu ka dhacay. Haatana qadar yar oo xayisiisa barnaamijteenina aan ku sii soconayno.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli wada abaabulka ciidamo hor leh oo ay doonayso inay ka qayb qaataan dagaalka ay dowladdu kula jirto xarakada Shabaab wixii ka dambeeyey markii uu dhacay weerarkii muranka faraha badal keenay ee Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Cosweyne ee gobolka Galgaduud, halkaasoo khasaare badan oo dhimashii dhaawacyo uu ka soo gaaray ciidamada dowladda isla markaana lagala wareegay hub iyo gawaari dagaal. Waxaa isa soo tarayay eedeymo culus oo loo jeedinayay saraakiisha ciidamada iyo xitaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Soomaaliya oo siyaasiyiinta qaar ay ku eedeeyeen in khilaaf ka dhaxalaysan dhexdoodii ay ku timid isla markaana fududeysay qasaaraha badan ee soo gaaray ciidamada gaar ahaan dagaalkii Coosweyne taasi oo keentay in ciidamo badan ay isaga soo baxaan jidaha hore ee dagaalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo haatan ku sugan jidda hore ee dagaalka ayaa khudbad uu u jeedinayay ciidamo halka ku sugan waxa uu u muuqday mid hadalkiisii uu jawaab uga bixinayay eedeymaha loo jeediyay isagoona dadka eedeynaya ku tilmaamay kuwa ku hadlaya afka kooxaha ay dagaalka kula jiraan sida uu yiri
waxa lana ka rabaa in aanan dhig jala qusin wax walba oo xun iyo eray walba oo xun oo ka soo yeeray khawaarijta iyagoo soo marinaayo af khawaarij iyagoo soo marinaayo dad isku ekeysiinaya ma aragtaa dad adiga ku naxaayo ama dad qarankan u naxaayo iyagoo isaga ka dhigaayo waxa lana ka rabaa in aanan u dhagan nuglaanin barbugaando walbo oo halgankan lagu weecinaayo waxa lana ka rabaa in aan isku dhaarsano annaga oo xura iyo dalkeena oo xura wax ka sokeyso oo naqancinaayo inaynaan jirin cidii rabto waxay rabto qalbigeeda ha ku hayso cidii rabto qarannimadan iyo khawaarij in la bixiyo iyo in xil lahaayo ha isku mid ha u ahaato annaga waxaan u soo baxnay oo keliya inaan khawaarij dalkan ka sifeyno annaga keliya waxaan u taagannahay inaan khawaarij dalka ka sifeyno fasiraadii la doono ha loo sameeyo cidii doonto waxay rabto ha ku tiraahdo qayladay doonto ha dhigto cidii doonto xukun ha ku maaragto ha ku fikirto cidii doonto waxay rabto kala ku fikirto annaga hadafkeena ugu dambeeyo dhigeen ugu dambeeyo waxaan u bixinaynaa dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena wax ka sokeeyo oo naqancina ma laha
koow laba sadex
hada u mahadsantihiin waan guuleysanaynaa waana ka guuleysanaynaa khawaarij haddii ilaahay idmo annaga oo ma aragta sharfan ama annagoo nooloo sharfan ayaan ma aragtaa aylan xusi doonaa ama annagoo geeriyoonay oo ummadda soomaaliyeed quluubteeda ku taala ayaa lan xusi doonaa ilaahay agtiisana janno noo taala
dhanka kale waxaa magaalada muqdisho lagu sagootiyey ciidamo horleh oo wata gawaarida dagaalka kuwa oo la sheegay inay ku sii jeedaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasoo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud munaasabadda sagootinta ciidankan oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka al-shabaab ayaa waxaa ka qaybgalay xildhibaano saraakiil ciidan iyo waxgarad kale oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadashay xildhibaanad Cadar Cali Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo qayb ka ahayd abaabulka ciidankaasi
waxaa baxaya maanta ciidamadan iyo waxay ahayd gawaaridan oo tiknikada ah waxay u baxayaan soo afjarkii ama soo afmeeridii maxay ahayd gobollada aan ka soo jeedno labada gobol oo ka soo jeedno insha Allah wa ta'ala maxay ahayd hadduu Ilaahay idmo ciidamada waxaan leenahay guuleysta maxay ahayd garabkiina taaganahay had iyo jeer waxaa maqan maxay ahayd ciidamo badan oo kuwa dawladda ay ugu horeeyaan waxaan leenahay maxay garabkiina taaganahay waxaan habeen maalin u taaganahay dhirigelintina annaga waxaan ka shaqeynaa inta sidii aan u abaabul lahayn aniga iyo jeneraalka iyo gudoomiyaha gobolka iyo dhamaan maxay ahayd waad garab taaganahay waxaan idin leenahay guuleysta kuwa maqan kuwa hadda baxayana waxaan leenahay Allah ida aruuriyo Ilaahay nabadgelyaha idinku geeyo waxaan rajaynaynaa in oo aqaadatiin haddoo Ilaahay idmo guusha kuwii dhalin lahaa inaad adigka naqatiin markaa tagtiin oo guushaas aqaadatiina Ilaahay ka rajaynaynaa oo wax badan la soo waday inay soo afmeertaa Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah wa ta'ala waxaan leenahay guuleysta maxay ahayd kulligeen guushiina waa guusheyna
xildhibaan hore jeneraal cabdullaahi gaafow oo isna goobta ka hadlay ayaa ku guubaabiyey ciidamada oo anbabaxaya dagaalka inay muujiyaan adkaysi iyo dadaal isagoona farin u diray dad uu sheegay inay ka gaabiyeen inay dagaalka ka qayb qaataan
waxaan u malaynayaa inaan hore go'aan u gaarnay oo habeen dhexdaas aanu beheweynta shirinay balladna qaadnay inaan garab taaganahay madaxweynaha go'aankiisa ah in shacab loola dagaalamo waa ogahay dad badan oo beesha ka tirsan oo ambar geedkan ka dhuumanayo ambar inay qolaas arkayso maleynayo inay meelaha joogaan laakiin meel lagu hara ma joogto. Dalka waa la xoreynayaa, madaxweynihii gurigiisa ka tegey, gashiinkiisa ka tegey, gobolladii hadda gobolkii ugu dhib badnaa caawa dhex fadhiyo. Saaka u dambeysa qaraxa loo geystay kama wajaxinshaan nooshu badna uma dhaqaaqin. Markaana ma garan karo qofka beledkan joogo ee mas-uulka ah ee aan lahayn. Nimankii waa la jira, ambana ha naga baxo, ha aado qoladaas, aan iska celinay, amba ha ka qayb galo tartanka, maxaa la yidhahdaa, dib u xoreynta dalka. Goobanimada waa loo dhintaa, dheedheer laguma heedo. Waxaa lagu nool yahay dhiiggiina waay. Maxaasan nasiib darro ah oo nasiib xumo ah. Ninkii dhalinyaradaas dhiiggooda maanta ugu raayo iskaa wax u qabso, oon mushaar ku qaadanayn, oon shilin ku qaadanayn, ayna dadka xoreynan rabaan. Kan mushaarka qaadanaya magaalada dhex joogo ee aan hiil iyo hormid aanu gelinin, kuwaasaa nasiib darro ku dhacday, kuwaasaa guul darro ku dhacday, laakiin waa guulaysiin haddii aan leedno.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ciise Guure ayaa ugu dambeyntii u sheegay ciidamada in furimaha dagaalka uu uga horeeyo madaxweynaha Soomaaliya, sidaa darteed ay waajib tahay in dagaalka laga qayb qaato.
Maanta milga iyo sharaf iyo qiimo iyo karaamo waxaa noogu filan inaan maanta isugu nimid, in aan halkan ka ambabixinayno dhallinyaradan qiimaha badan oo aad u jeedaan, kuwaasoo usoo guntaday, isuna diyaariyey una qalab qaatay inay u ambabaxaan la dagaalanka iyo jihaadka nimanka khawaarijta ah ee ummadda Soomaaliyeed ragaadiyey. Runtii sharaf iyo qiimo ay noo tahay, garabkooda ayaan taagannahay, waa dhiiro gelinaynaa. Maanta meel lagu karaxro lama joogo. Waad la socotaan madaxweynihii xafiiskiisa wuxuu ka maqan yahay muddo bil ah isagoo taagan jiidda hore ee dagaalka. Maanta maxaas ayuu taagnaa? Ugu khudbeynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Maanta marka waxaan rajaynaynaa galabta halka dhallinyartan quruxda badan oo aad u jeedaan oo u soo qalab qaatay inay naftooda iyo maalkooda u huraan xoreynta gobollada ay ka soo jeedaan iyo dalka Soomaaliyeed dhammaan meel alla meesha ay joogaan khawaarijta ku qaraabata diinteenna suuban. Waxaan rabaa maanta marka inaan idhaahdo meel loo kala haro lama joogo. Cid walbaahi iyo qof walbaahi oo Soomaaliyeed waajibay ku tahay iyo farduceyn maanta inay qoray qaadato ayna aado jiidda hore dagaalka. Dhammaanteenna waa u taagannaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala. Meesha lagu karaarlahay lama joogo, intaan aad u jeedaan iyo in kaloo ka tiro badanna way aadi doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala. La dagaalanka argagixisada iyo xoreynta waxaan u rajaynaynaa guul ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee horkacayaan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Annagana hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan noo ballana inaan qoryaha qaadanno, inaan la dagaalanno argagixisada iyo khawaarijta, inaan dalkeenna ka xurayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Waana u taagannahay nafteenna iyo maalkeennana waa u huraynaa.
Akhyaarta wada nagala xidhiidhay barnaamijkaasna wuxuu ahaa barnaamijka weli dowladda Soomaaliya oo wadwad oo wada ololaha dagaalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo madaxweynuhuna uu joogo gobolka Hiiraan. Arintaas daraaddeed si gaara magaalada Maxaas. Haatana akhyaartada nagala xidhiidhay qodobadii warka ugu door karoona. Ra'iisul wasaaraha oo daaha ka rogay istaraatiijiyadda cusub oo lagu kobcinayo ganacsiga Australia ay la leedahay koonfurta bari ee Aasiya. Dhinacyada u ololeeya caafimaadka dhimirka ee indigeneska ayaa ku baaqay in si xushmad leh looga doodo codka indigeneska ee aftidiisa loo ballansan yahay, tan oo ka fudaydinaysa culayska markaasi dadka saaran ama fahan la'aanta ka jirta barnaamijkaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaatay siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Maxaas, taasoo ka mid ah ololaha ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya iyo dowladduba ay ugu jirto la dagaalanka Al-Shabaab. Haatan waxaad ku soo dhowaataan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijkeena isagoo haatan si gabagaboobaya qadar yaro madadaalo ah. Akhyaarta hawada nagala xidhiidhay ku soo dhowaada barnaamijkeena oo isagoo haatan gabagabadii aan ku sii siqayno sida aan sheegnay qodobada warka ugu door karoona mar kale hadaynu ku celino. Ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Anthony Albanese ayaa isagu daaha ka krogay istaraatiijiyada cusub ee lagu kobcinayo ganacsiga Australia ay la leedahay koonfurta bari ee Aasiya. Dhinacyada ololeeya caafimaadka dhimirka ee indigeneska ayaa ku baaqay in si xushmad leh looga doodo codka indigeneska ee baarlamaanka aftida loogu ballansan yahay, iyadoo tani la ogaaday amaba ay sheegeen dhinacyada cilmi nafsiga in fahan la'aanta hadalladan iyo niqaashka farabadan ee laga sameynayo aftidan xaaladeeda inay dad badan dhib u keentay dadka indigeneska. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaatay siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Maxaas, halkaas oo uu ka mid yahay qorshaha dowladdu ay wado ee lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Haatan akhyaarta na dhegaysanaysaan barnaamijkeena oo si gabagaba ah ku soo dhawaada Qadar Yaro Madadaala. akhyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasna qadar yaro madadaalo ayay ahayd oo ka mid ah barnaamijka caawa aad dhegaysanayseen. Haatan qodob wareed. Weerar dhanka cirka ah oo Ruushku ay ku soo qaadeen caasimadda Ukrain, Kiev, ayaa waxaa la sheegay inay tani wax yar uun ka horreysay markii uu soo gaadhayay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Blinken. Ciidamada Ukrain ayaa waxay sheegeen inay soo rideen 7 gantaal oo kruuska Ruushka ah oo ay ka soo rideen caasimadda Kiev korkeeda ka hor saacado inta uusan soo gaarin wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken, iyadoo caasimadda booqasho aan la magacaabin hore loo sii shaacinin uu ku joogayo 2 maalmood. Maamulka dhanka ciidanka ee caasimadda Ukrain ayaa waxa ay telegramka soo dhigeen in Ruushku ay weerar dhanka ciidanka dhanka gantaalada ay Kiev la beegsadeen waqti hore oo saaka aroryada arbacadii ahayd, iyadoo ay nidaamka difaacooda ee cirku uu soo riday gantaaladaasi dhammaantood kadib inta aynan goobihii ay taargetsanayeen aynan gaarin. Madaxa maamulka ciidanka ee Kiev ayaa waxa uu isagu sheegay ninka la yiraahdo Serhii Popko in isagoo telegramka soo dhigay inuu sida hadaba macluumaadka bilowga ah ma dhicin buu yidhi wax burbura oo Kiev soo gaadha wax khasaara oo dhanka bani aadanka ana ma aynan arintaasi keenin. Dhankeeda, waxa waaxda arrimaha degdega iyo xaaladaha degdega waxay sheegeen in goob ka mida makhzan dhanka beeraha ah in dab uu ka kacay kadibse isla markiiba la damiyey, wax dhibo weynana uusan gaadhin. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeena dhanka wararka. Haddaynu eegno, haddaynu ku celinno qodobadii wararka ee kaleete, waxaa iyagana ay kala ahaayeen ra-iisul wasaaraha waddanka Australia Anthony Albanese ayaa isagu daaha ka rogay istaraatiijiyad cusub oo lagu kobcinayo ganacsiga Australia ay la leedahay koonfurta bari ee Aasiya. Dhinacyada uu ololeeya caafimaadka dhimirka ee indigeneska ayaa iyagu ku baaqay in si xushmad leh looga doodo codka indigeneska ee baarlamaanka aftida loola maagan yahay. Madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu isagu kulamo la qaatay siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Maxas. Intaasi akhyaarta wada nagala xidhiidhay iyadoo qodobadeennii wararka iyo ay ku soo afjarmeen. Haatan qadar yar oo madadaala.
akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijkeena caawa isagoo gabagabadiisii haatan aanu ku siqayno waxa aan idinkaga tegayaa anigoo ah maxamed madar inta aynu mid kaleete hawada ku kulmi doono mar kaleete waxaana ina leeahay sidaa iyo nabadgelyo halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda s b s
adiguna naaruru nolosheyda nolosheyda ayaya nafto halkay u baahnayd ma siisaasiyo sabab lagu nagaaday way lagu nastaa tahay
doonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.